Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це програма про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Матвійчук. Вітаю вас. Далі будемо говорити про таке. У Німеччині оприлюднили попередні результати виборів. Розстановка сил змінилась.
Die Stimmung darf ich als ausgesprochen gut bezeichnen. Es gibt ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem Ergebnis.
Як позначаться результати виборів у Німеччині на євроінтеграції України?
України є невеликий шанс, щоб побудувати свої відносини з Німеччиною, які спрямовані саме на відбудову стосунків між Україною і цією Європою.
Сербські ультранаціоналісти під загрозою заборони.
Утверджено є угрожено і уставом, і міжнародними конвенціями гарантована людська права.
Про це та більше будемо говорити за кілька хвилин у Європейській свободі, а зараз Зиновій Фріс із коротким оглядом подій.
Дякую, Ярина. Усім добрий вечір. Врятовані українські моряки судна «Пасифік», що затонуло в Індійському океані, ще сьогодні мають повернутися додому. Організацією їхнього виліту на батьківщину займаються українські дипломати в Південно-Африканській Республіці. Василь Кирилич, речник МЗС, заявив з цього приводу.
Я особисто намагався мати розмову з нашими дипломатами в Південно-Африканській Республіці. Вони відпрацьовують, вони залучені до цієї справи і, власне, відпрацьовують зараз спосіб, яким чином будуть повертати члени екіпажу до України.
Заявив речник МЗС. Світові лідери вітають Ангелу Меркель з перемогою на парламентських виборах. Зокрема, президент Сполучених Штатів Барак Обама розраховує на продовження тісної співпраці з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Французький президент Ніколя Саркозі зауважив, що перемога Меркель пояснюється тією довірою, яку вона здобула громадськості минулі 4 роки. Меркель заявила, що має намір сформувати новий уряд до 9 листопада, ювілейної річниці падіння Берлінської стіни.
Я дуже скоро домовлюся із лідером вільних демократів і, звичайно, з Хорстом Зеєгофером, щоб побачити, як провести переговори щодо коаліції у найближчі дні і тижні. Ми хочемо зробити це швидко, але, звичайно, якість є пріоритетнішою за швидкість. Думаю, Німеччина має право швидко отримати новий парламент.
Ангела Меркель. Західні країни висловлюють серйозне занепокоєння випробуванням ракет, яке провів Іран останніми днями. Зокрема, Міністерство закордонних справ Франції вимагає від Тегерана негайно припинити дестабілізуючі дії. Координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Солана також висловив занепокоєння випробуваннями та закликав Іран негайно вирішити всі питання щодо його другого заводу зі збагачення урану. Сьогодні завершився триденний візит Папи Римського Бенедикта XVI до Чехії. З Праги Оксана Пеленська.
Протягом державного візиту Папи Римського до Чехії найбільше віруючих, понад 120 тисяч осіб, зібрала богослужба під відкритим небом у місті Брно, що відбулась учора. Головний наголос Бенедикт XVI зробив на духовних цінностях. Закликав усіх, молодь передусім, не піддаватись покусам споживацького суспільства, шукати дорогу до морального діалогу з представниками інших релігій та культур. В якості Папи Римського 82-річний Бенедикт XVI приїхав до Чеської Республіки вперше. Це його 13-та зарубіжна мандрівка і остання цього року.
Розповідала Оксана Пеленська. Американське командування в Афганістані підтвердило, що солдати Сполучених Штатів відкрили вогонь по двох афганцях, один із яких від поранень помер, а другого шпиталізували. Обидва їхали на машині і, за словами військових, відмовились виконувати вимоги солдатів. Інцидент стався на півночі країни в провінції Кундуз. Влада повідомила, що солдати стріляли в перекладачів, які працювали за контрактом із закордонною фірмою. У Польщі група режисерів закликала владу Сполучених Штатів, Швейцарії та Польщі звільнити заарештованого кінорежисера Романа Поланського. Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Варшава і Париж мають намір спільно домагатися звільнення режисера. Поланського заарештували в Швейцарії за запитом Сполучених Штатів за те, що режисер 1978 року мав інтимні зв'язки з 13-річною дівчиною. Щоб уникнути покарання, Поланський виїхав до Франції і відтоді не з'являвся у Сполучених Штатах. 1997 року Поланський досяг угоди з сім'єю постраждалої дівчини і виплатив компенсацію. І останнє повідомлення. Один із лідерів киргизької опозиції Бакіт Бешимов залишив Киргизстан, заявивши про загрозу своєму життю. Подробиць Бешимов не назвав, але заявив, що замах міг бути пов'язаний із його критикою президента Курманбека Бакієва. І, Ярино, це всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зиновію. Це був Зиновій Фріс з головними подіями з України і світу. Головна подія сьогоднішнього дня – це результати виборів в Німеччині. Ця країна обрала новий парламент, і на політичну арену в Берліні чекають нові зміни. Велика коаліція, яка правила в Німеччині останні 4 роки, відходить в історію. Ангела Меркель, лідер християнських демократів, залишається канцлером, однак в неї буде новий коаліційний партнер – ліберали, розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
Такою радісною канцлера Німеччини Ангелу Меркель вже давно не можна було побачити. Згідно з попередніми офіційними результатами, на парламентських виборах у неділю християнсько-демократичний та християнсько-соціальний союзи дістали 33,8% голосів. І хоча це майже на 1,5% менше, ніж на виборах 2005 року, Меркель уже другий день поспіль перебуває в піднесеному настрої.
Die Stimmung darf ich als ausgesprochen gut bezeichnen.
Я б сказала, що атмосфера дуже добра. Ми вкрай задоволені результатами вчорашнього голосування.
Сказала Меркель. Річ у тім, що головні суперники консервативних партій, соціал-демократи, цього разу зазнали катастрофічних втрат. Вони набрали лише 23%. Це на 11% менше результату 2005 року, що означає для них прямий шлях в опозицію. Привертає до себе увагу те, що паралельно до втрат великих народних партій, які у великій коаліції почали втрачати свій профіль, спостерігається зміцнення позицій дрібних політичних сил, як-от лібералів, лівих та зелених. Всі вони мають більше 10% голосів і будуть представлені в Бундестазі. Для проходження в німецький парламент необхідно подолати 5% бар'єр. Найбільший успіх серед малих партій мають вільні демократи, які отримали 14,6%. Таким чином, вони, власне, і компенсували втрати християнських партій, забезпечивши подальше канцлерство Меркель. Консервативні партії та ліберали вважаються в Німеччині традиційними партнерами. І в новому Бундестазі консервативно-ліберальна коаліція матиме зручну більшість. Попри такий успіх, ліберали намагаються обома ногами залишатися на землі і не впадати в ейфорію. У понеділок лідер вільних демократів Гідо Вестервелле, зокрема, заявив:
Wir werden nicht abheben, wir werden solide.
Ми не хочемо втрачати зв'язок з реальністю. Ми продемонструємо солідну працю. Ми зосередимо нашу роботу на тому, що є добрим для нашої країни і усього нашого народу.
In Deutschland versprechen,
сказав Вестервелле. До речі, коаліційні переговори планується розпочати ще цього тижня і завершити впродовж місяця. Як Меркель, так і Вестервелле заявляють, що зможуть утворити стабільний уряд і вивести Німеччину з кризи. Очікується, що лібералам традиційно дістанеться Міністерство закордонних справ Німеччини. Попри те, що німецька зовнішня політика фактично не залежить від змін уряду і залишається послідовною, інколи у деталях трапляються певні корективи. Принаймні, ліберали є єдиною політичною силою в Німеччині, яка в своїй передвиборній програмі згадала про Україну, а саме в контексті надання їй перспективи членства в ЄС, хоча йдеться про таку перспективу у далекому майбутньому. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Отож, після виборів у Німеччині маємо таку картину. Лідери – християнські демократи, друге місце мають соціал-демократи, третіми йдуть ліберали, які вже зайнялись створенням нової коаліції, і ліві, і зелені будуть в опозиції. Як зміна, як вплине зміна конфігурації в німецькому Бундестазі на відносини України з Німеччиною? Про це ми запитали в політолога з Німеччини Валерія Гладка.
Я думаю, що в Україні є невеликий шанс, щоб побудувати свої відносини з Німеччиною, які спрямовані саме на відбудову стосунків між Україною і Німеччиною, чи може через Німеччину навіть з усією Європою. Але вже без того, що дивитися на стосунки з Україною через призму російсько-німецьких відносин. Соціал-демократи в уряді пані Меркель, який зараз вже перестав діяти, дуже впливали на позицію Німеччини, і пані Меркель не могла по-іншому діяти з огляду на своїх коаліційних партнерів. Тепер у неї політика буде зовсім інша. В цьому є впевнений. Звичайно, що вона не буде якоїсь поганої стосунку до Росії, тому що президент Медведєв теж намагається знайти добрий контакт і до європейських держав. Так що я думаю, що зараз треба просто дивитися на те, щоб ми в Україні дійсно почали будувати вже якийсь демократичний процес.
Наймовірнішим кандидатом на зміну міністра закордонних справ Вальтера Штайнмайера є лідер вільних демократів Гідо Вестервелле. Як би ви його охарактеризували як політика?
Він розумна, молода, освічена людина, чого наразі дуже бракує в соціал-демократів, тому що у них така більш робітнича партія, і там навіть голова партії, пан Мюнтефєрінг, він не має жодної освіти, він закінчив тільки школу. І це у соціал-демократів є величезним мінусом, вони, правда, з цим не хочуть погодитись. Штайнмайер, звичайно, був сконцентрований на розбудові стосунків з Росією, і Україну він не бачив через цю призму, тому що вважав головним чинником політики у Східній Європі Росією. Вестервелле буде робити все навпаки. Думаю, що він буде намагатися знайти можливість дати шанс Україні і іншим країнам вийти з-під цього впливу російського і російської зовнішньої політики.
Ну, якщо Німеччина з новим урядом змінить позицію щодо країн Східної Європи, зокрема України, як повинен діяти Київ щодо Берліна, аби зберегти себе як партнера для Німеччини?
Україна повинна сама стати на шлях демократичного розвитку і нарешті будувати у себе демократію. Це єдиний шлях для того, щоб встановити любі стосунки з любою країною. Німеччина просто має свої особливі прерогативи, має свою особливу точку зору стосовно України, але вона не дуже сильно відрізняється від когось іншого. Просто Німеччина більш прагматична країна, і вона може тільки дати Україні шанс. Якщо Україна сама хоче, то вона тоді буде до України ставитися саме так. Але не треба намагатися ставити Німеччину в ситуацію, коли вона повинна вибрати між Росією і Україною на користь України. Цього ніколи Німеччина не робитиме і навіть зараз в цій новій конфігурації робити не буде.
Дякуємо. Це був Валерій Гладко, німецький політолог. Він коментував результати парламентських виборів в Німеччині і як ці результати можуть вплинути на відносини з Україною.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А ми продовжуємо міжнародну тематику. Сербські ультранаціоналісти під загрозою заборони. Державний прокурор Сербії звернувся до Конституційного суду з вимогою заборонити діяльність двох екстремістських організацій. Суд має розглянути ці вимоги уже на цьому тижні. Про які організації йдеться і в чому їх звинувачують, знає Михайло Рамич.
Прокурор Слободан Радованович стверджує, що організації «Лице» та 1389 порушують людські права і свободи. Йдеться про угруповання, пов'язані з консервативними ієрархами Сербської православної церкви. Їхні програми схожі. Вони виступають за збереження сербської нації і раси, за обмеження прав інших націй тощо. Члени згаданих організацій в минулому неодноразово були причетні до інцидентів у різних містах Сербії. Останній з них трапився 10 днів тому, коли в Белграді був важко поранений вболівальник французької футбольної команди. Побитий досі перебуває в лікарні у критичному стані. Організацію 1389 названо на згадку року, коли відбулася значна для Сербії битва проти Туреччини. В битві турецька армія розгромила сербських феодалів. Докладніших даних про цю подію немає, за винятком факту, що тоді загинули і сербський князь Лазар, і турецький султан Мурат. Внаслідок поразки Сербія впродовж наступних 5 століть перебувала під владою Туреччини. Все інше оповите легендою і міфом. В сербській народній пам'яті битва символізує героїчний опір християн ісламським наїзникам. Прокурор Радованович пояснює.
Утверджено є, що угрожають уставом і міжнародним конвенціям гарантована людська права.
Встановлено, що вони порушують права, які гарантовані Конституцією та міжнародними конвенціями. Це основна причина. Крім цього, сталися інциденти на вулицях міста, в котрих було і брутального фізичного насильства над закордонними громадянами, так що, на мою думку, існують всі умови, щоб їх розпустити і оголосити такими, що перебувають поза законом.
Всі умови за їх укидання і ставлення ван закона.
Важко сказати, скільки членів мають згадані організації, оскільки в них немає архівів та членських квитків. Під їхніми гаслами виступають групи студентів та вболівальників столичних футбольних команд. Вони, як правило, беруть участь в демонстраціях консервативних сил та ультранаціоналістичної сербської радикальної партії. Голова Конституційного суду Сербії Боса Ненадич каже, що в Конституції чітко визначено, які діяльності дозволені в країні та на підставі яких актів можна заборонити їхню діяльність. Необхідно провести привселюдні слухання та заслухати обидві сторони. Партії правлячої коаліції підтримують вимогу прокурора щодо заборони організації «Лице» та 1389. Водночас деякі опозиційні партії стверджують, що ця заборона може викликати небажані наслідки, оскільки йдеться переважно про енергійних молодих людей, які упевнені, що вони є щирими патріотами та бійцями за національну справу. Процедура перед Конституційним судом, як правило, триває кілька місяців. Утім, минулого року до суду надійшла вимога заборонити діяльність у Сербії екстремістської організації під назвою «Національна лава». Її лідера засудили на рік ув'язнення, однак рішення щодо самої організації досі не винесене. Хоча Конституційний суд в країні формально незалежний, Його ефективність іноді залежить від політичних чинників, а саме від виконавчої влади. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
З вами Європейська Свобода, ведуча Ярина Матвійчук. Далі у програмі ви почуєте. Європейська преса, що пишуть про Україну за кордоном?
З України беруть приклад у всій Європі. Німеччина, Італія, Туреччина не бажають платити за недобір передбачені контрактами штрафи.
Зіркам закон не писаний. У Польщі впіймали на корупцію відому журналістку, зірку кіно і телебачення, українку за походженням Вероніку Марчук-Пазуру.
В одному з варшавських ресторанів вона брала хабар'я від інвестора, зацікавленого в приватизації державної будівлі. Сама журналістка виступала в ролі посередника.
У Британії презентували п'єсу про голодомор в Україні. Чи може український глядач сподіватись її побачити?
Ну, я досі скептично ставлюсь до цієї ідеї. Але надія все-таки є. Є такий режисер, як Влад Троїцький, який ставить сучасну драматургію.
Про це далі у нашій передачі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Тема газових відносин Росії та країн Європи, де транзитером виступає Україна, не зникає зі сторінок європейських газет. Крім того, оглядачі звертають увагу на те, що євроінтеграційні успіхи України залежать від двох результатів парламентських виборів в Німеччині і референдуму щодо Лісабонської угоди в Ірландії. Що пишуть про Україну за кордоном, знає Василь Зілгалов.
З України беруть приклад у всій Європі. Низка країн, як повідомляє російське видання «Комерсант», Німеччина, Італія, Туреччина не лише добирають передбачені контрактом із російським «Газпромом» об'єми закупленого блакитного палива в Росії, але й не бажають платити за недобір передбачені контрактами штрафи. Всі західні компанії посилаються при цьому на приклад України, котрій уряд Володимира Путіна дозволив не платити штрафи в аналогічній ситуації. Московське видання також наголошує, що «Газпром» не збирається прощати західним газовим споживачам несплату за недобір блакитного палива. По сумі цих штрафів сьогодні вже складають близько $3 мільярдів. Низка європейських газет інформують про перемогу коаліції правих Німеччини на чолі з Ангелою Меркель на недільних парламентських виборах, де блок ХДС-ХСС набрав до 34% голосів. Хоча глядачі відзначають, що, незважаючи на перемогу над соціал-демократами, блок ХДС-ХСС все ж залишається політично уразливим, бо змушений шукати спільників для формування уряду. Про це пише сьогодні британська Guardian та інші газети. Британський оглядач зокрема нагадує, що команда Меркель йшла на ці вибори з низкою «ні». Це стосується й можливості розширення участі Бундесверу в Афганістані, вступу до Європейського Союзу Туреччини, членства в НАТО України та Грузії, хитрої позиції Німеччини щодо Ірану та іншого. Експерти також нагадують, що вірогідна спілка з вільними демократами, які набрали понад 14%, змусить Меркель дещо переглянути своє ставлення до багатьох зовнішньополітичних «ні», бо, наприклад, вільні демократи у своїй довгостроковій програмі чітко виступили за членство України в Європейському Союзі і НАТО. Guardian не виключає певного перегляду урядом Меркель політики Німеччини щодо Росії. Ще одне впливове британське видання Independent відзначає, що, цитую, ніщо так не заважає розширенню Європейського Союзу у східному напрямку, як відсутність загальної згоди в Європейському Союзі щодо Лісабонської угоди, кінець цитати. Сподівається, що цієї п'ятниці Ірландія, яка у 2008 році сказала драматичне «ні», цього разу зніме свої заперечення на референдумі щодо Лісабонської угоди. Газета критикує позицію Німеччини, котра як молитву повторювала заклинання ніякого розширення без Лісабона, кінець цитати, і додає, що це сприяло, цитую, тривалому існуванню своєрідної чорної діри на східному кордоні ЄС з Україною і Туреччиною, кінець цитати. Чимало британських видань оприлюднили рецензії на нові постановки Лондонського королівського шекспірівського театру, і серед перших названо драму українки Наталії Ворожбит «Зерносховище». Таймс пише, що п'єса Наталії Ворожбит про, цитую, організований Москвою голод 32-33 років в Україні сколихнула лондонців, кінець цитати. Правда, яку дає спектакль «Зерносховище» про голодомор, пише Таймс, цитую, перетнула європейські кордони, і тепер вже Європа ніколи не забуде ні церкву, яку більшовицькі атеїсти перетворили в українському селі зерносховище, ні катастрофічних атак Сталіна на українських землеробів, так званих куркулів, кінець цитати. Автор рецензії в Таймс Бенедикт Найтінгель особливо наголосив на тому, що для нього самого дуже запам'ятовуючою стала сцена спектаклю «Зерносховище», коли, цитую, напівмертвих від голоду українських селян тренують для пісні з посмішкою перед зустрічю з американською делегацією, кінець цитати. Газета називає відкриває постановку п'єси «Зерносховище» британським режисером і директором Лондонського королівського шекспірівського театру Майклом Бойдом такою, цитую, «котра стала проривом через європейські кордони». Кінець цитати.
Отож, прем'єра п'єси «Зерносховище» про голодомор в Україні не залишила байдужими європейців. Її поставили в рідному місті всесвітньо відомого англійського драматурга Вільяма Шекспіра Стратфорд на Ейвені. Твір на замовлення трупи «The Countryat» написала українська письменниця Наталія Ворожбит. Побував на прем'єрі і кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олекса Семенченко.
Поза як Наталія Ворожбит написала свою п'єсу «Зерносховище» спеціально для знаменитої англійської трупи, її світова прем'єра відбувається англійською мовою у перекладі Саші Дагдейла. Природно, українському читачеві ця п'єса наразі невідома. Хоча, як сказала мені в інтерв'ю авторка, вона хотіла б згодом поставити цей твір і в Україні, і в інших країнах світу. Але із цим є проблеми. Одна з них полягає у тому, що усі права на п'єсу на 3 роки належать королівській шекспірівській трупі. Проте є й інші складнощі, зокрема щодо постановки в Україні.
Надія все-таки є. Є, наприклад, такий режисер, як Влад Троїцький, який ставить сучасну драматургію інколи. Але так взагалі-то ніхто її не ставить. І коштів немає. І ця п'єса дуже така масштабна. Тут потрібні кошти, тут багато акторів. І коли пишеш для королівського шекспірівського, то це зовсім інший розмах.
Справді, п'єса «Ворожбит» має такий собі шекспірівський розмах. У ній задіяно близько 30 акторів, є масові сцени, багато танців і пісень. Причому, крім оригінальної музики Джона Вулфа, звучать українські народні пісні та навіть бравурні радянські мелодії. Слід зазначити, що виконавиця головної ролі Мокрини Саманта Янг не лише вразила переконливим виконанням ролі, але й майстерно навчилася співати українські пісні українською мовою. Пані Наталія каже, що загалом п'єса мала бути розрахованою на англійського глядача.
Бо я старалась про це не думати, тому що це взагалі-то заважало. Десь на якомусь рівні це все-таки було в голові. Але так, да, я знала, для кого я пишу, для якого театру.
Завданням української письменниці було написати твір у шекспірівській традиції, і вона успішно впоралася з ним. Фактично, вона написала трагікомедію. Незважаючи на опис людської катастрофи, якою був Голодомор, у творі є багато гумористичних сцен, зокрема у час, що передує трагедії. Також у п'єсі є лінія кохання. Саме так часто поєднував, здавалося б, несумісне Вільям Шекспір. Твір являє собою художній переказ того, що справді трапилося з родиною письменниці. У родині її матері у селі на Полтавщині з 11 дітей Голодомор пережила лише одна – п'єса не є політичною агіткою. Швидше вона досліджує, як люди поводяться за надзвичайних обставин. У цьому режисер Майкл Бойд порівняв її з королем Ліром Вільяма Шекспіра. Пані Ворожбит, яка брала участь в останніх репетиціях перед прем'єрою, високо оцінила англійського режисера.
І Майкл Бойд дуже уважний і талановитий режисер, і дуже уважний до драматурга, з повагою дуже відносився до тексту, і я дуже задоволена результатом.
Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
У Польщі заарештували відому журналістку, українку за походженням Вероніку Марчук-Пазуру. Її звинувачують у корупції. Біографія затриманої – мрія кожного емігранта. У Польщі вона пройшла від буденних злиднів до звання першої леді бізнесу і провідної зірки кіно і телеекрану. Нині Вероніці Марчук-Пазурі світить до 8 років ув'язнення. Подробиці скандалу від Єви Поштар.
Вероніку Марчук-Пазуру правоохоронці впіймали на гарячому минулого тижня в одному з варшавських ресторанів. Вона брала хабар'я від інвестора, зацікавленого в приватизації державної будівлі. Сама журналістка виступала в ролі посередника. Правоохоронці прослуховували телефон українки впродовж кількох місяців. Тепер запевняють, що мають безсумнівні докази її вини. Варшавська прокуратура з подачі Центрального антикорупційного бюро пред'явила Марчук-Пазурі обвинувачення за фактом корупції. Крім того, за словами речника прокуратури Матеуша Мартинюка, Обвинувачувана у своїх корупційних діях користувалась підтримкою впливових осіб в уряді.
Ході о набиття того видавництва на корисних варунках.
Йдеться про купівлю за пільгових умов видавництва. Взамін за це вона вимагала від інвестора грошей на суму близько 100 тисяч євро.
Женду 450 тисяч злотих.
Продаж цього науково-технічного видавництва має відбуватись на основі конкурсу. Його приватизацію проводить Міністерство державного майна. Представники відомства не коментують інциденту, однак заперечують, що Вероніка Марчук-Пазура мала підстави посилатися на вплив урядовців. У міністерстві запевнили, видавництво купить той, хто пропонує за нього кращу ціну, відповів Маciej Wewiór, речник Міністерства державного майна Польщі. Варшавський суд вирішив не затримувати Вероніку Марчук-Пазуру. Вона пробула у слідчому ізолаторі 48 годин, після чого під заставу у сумі 150 тисяч євро вийшла на волю, принаймні до початку розгляду судової справи. Пані Вероніка не визнає себе винною в корупції. За її словами, конверт із грішми її підклали в сумку перед виходом із ресторану. Водночас адвокат польської зірки Миколай Пєтрзак заявив, що якби підставлений правоохоронцями інвестор не пропонував грошей Вероніці Марчук-Пазурі, тоді не дійшло б до корупції.
З певністю маємо до чинення з чимось на кшталт провокації знову.
Вважаю, ми маємо те, що називається провокацією, тому що із матеріалів, якими володіє прокуратура, випливає, що за активного сприяння співробітників правоохоронних органів відбувається порушення законодавства, і внаслідок цього людині пред'являють обвинувачення.
Доходить до чину, який потім є предметом зажуту.
Справа Вероніки Марчук-Пазури стала приводом для широких дискусій у Польщі, чи можуть правоохоронці, поборюючи порушення закону, самі його порушувати. Вероніка Марчук-Пазура зіграла чимало головних ролей у польському кіно. Останнім часом вона була членом журі у популярному серед Поляків музичному ток-шоу. Нині, попри всі негаразди, друзі з телебачення привітно ставляться до телезірки.
Вероніка ніколи не була позивна на пінянці.
Вважаю, що Вероніка ніколи не була скупа грошей. Знаємо про те, що стосовно цього питання кінозірки поводяться по-різному, часто за що завгодно вимагають великих грошей. Вероніка такою не була.
Чула в ній власне такі захланності.
До приїзду до Польщі у 1991 році Вероніка Марчук-Пазура була оленою, закінчила з медалю школу у Києві та встигла провчитись в ПЕТ університеті Ніжина. Під час навчання підписала дворічну угоду з однією польською фірмою, що й стало для неї початком нового життя. Її життя перемінилося, відколи Вероніка стала дружиною відомого польського кіноактора та підприємця Cezaria Pazury. Закінчила юридичний факультет Варшавського університету, заснувала продюсерську та юридичну фірму. Після розлучення з чоловіком не перестала бути зіркою телеекрану, почала громадську діяльність. Крім всього, вона очолює Польсько-Українське культурне товариство, за допомогою якого, як зазначила сама пані Вероніка, створює міст культури між країнами. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України.
А й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В ефірі програма «Європейська свобода». Сьогодні 28 вересня. Події дня такі. У Німеччині оприлюднили попередні результати виборів. Розстановка сил змінилась.
Die Stimmung darf ich als ausgesprochen gut bezeichnen. Es gibt ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem Ergebnis.
Як позначаться результати виборів у Німеччині на євроінтеграції України?
України є невеликий шанс, щоб побудувати свої відносини з Німеччиною, які спрямовані саме на відбудову стосунки між Україною і Європою.
Європейська преса, що пишуть про Україну за кордоном?
З України беруть приклад у всій Європі. Німеччина, Італія, Туреччина не бажають платити за недобір передбачені контрактами штрафи.
Зіркам закон не писаний. У Польщі впіймали на корупцію відому журналістку зірку кіно, українку за походженням Вероніку Марчук-Пазуру.
В одному з варшавських ресторанів вона брала хабар'я від інвестора, зацікавленого в приватизації державної будівлі. Сама журналістка виступала в ролі посередника.
У Британії презентували п'єсу про голодомор в Україні. Чи може український глядач сподіватися її побачити?
Ну, я досі скептично ставлюсь до цієї ідеї. Але надія все-таки є. Є такий режисер, як Влад Троїцький, який ставить сучасну драматургію.
От такою сьогодні була Європейська Свобода. З вами були ведуча Ярина Матвійчук та звукорежисер Юлія Сайко. Залишайтесь на хвилі Радіо Свобода, читайте статті, слухайте репортажі і дивіться фото і відеоматеріали на